Папа Франтішак святкує свае імяніны. Сёння каталіцкі касцёл адзначае ўспамін святога Юрыя. Менавіта гэта імя ў яго іспанамоўнай форме Хорхе, будучы пантыфік атрымаў ад сваіх бацькоў. З нагоды імянінаў пантыфіка ў Ватыкане гэты дзень з'яўляецца выходным. Нябесны апякун святога айца жыў на мяжы 3-4 стагоддзяў. Ён паходзіў з хрысціянскай палестынскай сям'і і займаў высокую вайсковую пасаду. Пасля смерці маці ён атрымаў багатую спадчыну, якую раздаў бедным. У перыяд пераследу хрысціян імператарам Дыаклетыянам не адрокся ад сваёй веры, за што пасля доўгіх катаванняў быў забіты. Гэта адбылося 23 красавіка 303 года. Культ святога Юрыя з таго часу распаўсюдзіўся па ўсім хрысціянскім свеце. Франтішак быў ахрышчаны як Хорхе Марыё праз 8 дзён пасля свайго нараджэння 25 снежня 1936 года у парафіяльным касцёле святога Карла Барамея на ўскраіне Буэнас-Айраса, дзе пражывалі яго бацькі. Сакрамент хросту яму ўдзяліў італьянскі святар-салезіянін ксёнз Энрыка Поцолі, які затым адыграў важную ролю ў духоўным станаўленні будучага пантыфіка. Папа называў яго па-сапраўднаму святым і прыкладам касцёльнага служэння і манаскага пасвячэння.